Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Miljković.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Srbija u Briselu otvara poglavlja 23 i 24, najvažnija u pristupnim pregovorima. Još nije poznato kada će početi da patroliraju vojno-policijske jedinice na granicama sa Bugarskom i Makedonijom. Broj žrtava pokušaja puča u Turskoj porastao na 290 širom Turske nova hapšenja. Odbojkaši Srbije prvi put osvojili svetsku ligu, pobedili Brazil sa maksimalnih 3-0. Na Kopaoniku je 8 stepeni, u Nišu 16, u Kragujevcu, Novom Sadu i u Beogradu 18, najtoplije u Negotinu 21 stepen. Popodne razvedravanje, temperatura do 27 stepeni.
Odbojkaška reprezentacija Srbije prvi put u istoriji osvojila je svetsku ligu pošto je sinoć u finalu u Krakovu pobedila Brazil sa 3-0. Srbija je do zlata stigla iz 6. pokušaja. Uz zlatnu medalju stigla je i novčana nagrada od $1.000.000. Detaljnije Stevan Kovačević.
Odbojkaši su osvojili svetsku ligu. Sinoć u Krakovu, Srbija-Brazil 3-0, 25-22, 25-22, 25-21. Trijumf posle 5 izgubljenih finala. Zlatna medalja Srbiji, srebrna Brazilu, a bronzana Francuskoj. Veliki pobednički trofej kapitenu Srbije Draganu Stankoviću predao je predsednik Svetske odbojkaške federacije Ari Grasa da Silva Filho. Primač Marko Ivović, MVP, najbolji igrač svetske lige i najbolji napadač, sinoć i najefikasniji, 18 poena.
Ovo je svih nas uspeh, znači ja iskreno ne znam šta reći, čestam ekipe, čestam svima i hvala svima.
Još jedno pojedinačno priznanje pripalo je našem odbojkašu. Srećko Lisinac proglašen je za najboljeg blokera.
Drago mi je zbog toga, ali opet ne bih stavio mene ni malo ispred kolektiva. Ja da sam birao svaku poziciju bi od naših igrača stavio na Dream Team, što bi oni rekli.
Osvajači svetske lige, zlatni odbojkaši Srbije, stižu u Beograd na aerodrom Nikola Tesla oko 12 sati i 30 minuta.
Evo i ostalih vesti. Posle više meseci odlaganja zbog blokade Hrvatske, Srbija bi popodne u Briselu trebalo da otvori pregovore o poglavljima 23 i 24. Otvaranje ta dva poglavlja, koja se bave vladavinom prava, nezavisnošću pravosuđa i borbom protiv korupcije i organizovanog kriminala, za Srbiju je bitno jer su njihovo okončanje i primjena uslov za dovršetak svih ostalih poglavlja. U Briselu je i naš dopisnik Dušan Gajić. Dušane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li je izvesno da će poglavlja danas biti otvorena, pošto su opet postojale neke najave da bi Hrvatska mogla da povuče saglasnost?
Izvesno je sasvim da će danas biti održana međuvladina konferencija na kojoj je planirano da ta poglavlja 23 i 24 budu otvorena, a uprkos tim nedoumicama koje su se pojavile o tome da bi Hrvatska mogla u posljednjem trenutku da se predomisli da povuče već ranije datu saglasnost, ovde kažu da nema promene u planovima, dakle izvori u različitim evropskim institucijama, uključujući i zvaničan stav Slovačke koja kao predsedavajući Evropske unije u ovom trenutku saziva međuvladinu konferenciju, glase da nema promene u planovima i da se danas očekuje otvaranje. Ona je inače zakazano za 17 časova popodne kada se ovde završi sastanak ministara spoljnih poslova Evropske unije koji se danas održava u Briselu. Nakon toga, dakle, predstavnici svih 28 zemalja članica, Evropska komisija i Srbija, trebalo bi da se okupe na trećoj međuvladinoj konferenciji između Srbije i Evropske unije i otvore ta ključna poglavlja koja se bave vladavinom zakona.
Istovremeno, mandatara Vučića, čiji je ovo prvi odlazak u Brisel posle vanrednih izbora, očekuje i nekoliko važnih sastanaka danas i sutra, pre svega sa američkim državnim sekretarom Johnom Kerryjem, zatim sa Johannesom Hanom i sa Federico Mogherini. Kako se u Briselu gleda na ove sve susrete mandatara Aleksandra Vučića?
U svakom od ovih sastanaka postoje brojne različite teme o kojima se očekuju razgovori, na primjer sa Federico Mogherini. Naravno, jedna od bitnih tema je nastavak dijaloga, nastavak primjene onoga što je već dogovoreno u dijalogu između Beograda i Prištine. Sa komesarom Renom se očekuje dalji razgovor o nastavku procesa pregovora o pristupanju Srbije Evropske unije, mogućnostima za otvaranje drugih poglavlja nakon što su ova ključna otvorena, a sa državnim sekretarom Kerijem se očekuju razgovori o brojnim pitanjima koji ovih dana i nedelja potresaju i širu međunarodnu scenu kao i region.
Dušane, hvala vam na uključenju. Za vesti u 9 iz Brisela javio se naš dopisnik Dušan Gajić.
Poglavlja 23 i 24 smatraju se najvažnijim u pregovaračkom procesu. Posle njih otvaranje ostalih poglavlja je sve izvesnije. O tome razgovaramo sa Nemanjom Nenadićem iz Transparentnosti iz Srbija. Gospodine Nenadiću, dobro jutro. Šta za nas znači otvaranje ova dva poglavlja?
Ja smatram da je otvaranje poglavlja generalno dobra vest. Ali stvarna korist od otvaranja poglavlja zavisi od mnogo činilaca, zavisi prvenstveno od toga koliko naši državni organi budu ozbiljno zalegli da sprovedu te reforme i ostvare standarde o kojima se govori u poglavljima 23 i 24. To je prva stvar koja je zaista tu važna, a drugi faktor jeste zainteresovanost Evropske komisije i zemalja članica da Srbija sprovede stvarne reforme, a ne samo da zadovolji neke formalne uslove, da donese neke zakone i da se onda lupe recke da je zadatak navodno ostvaren.
Pomenuste reforme i zakone, kada je reč pre svega o zakonima, mnogi se slažu da su naši zakoni dobro napisani ili da se slabo primenjuju. Koliko će nam u tom slučaju ići lako ili teško usklađivanje sa evropskim zakonodavstvom?
To opet dosta zavisi od tih spoljnih posmatrača i njihove istinske zainteresovanosti. Dakle, na njima je praktično da odluče hoće li se zadovoljiti samo ispunjavanjem forme ili će tražiti suštinske reforme. Ja očekujem da će oni tražiti i suštinske reforme zato što su se već opekli nekoliko puta i ja se nadam da će građanima Srbije zbog toga proces evrointegracija biti na korist.
I samo za kraj, koliko vremena ceniti da će nam trebati da zatvorimo ova dva poglavlja?
Znate šta, pridruživanje Evropskoj uniji je uvek na kraju politička odluka, tako da realno gledano teško da se može očekivati da bez nekih 4-5 godina se posao završi, da se dovede na neki zadovoljavajući tački, ne samo u ova dva poglavlja, već i u ostalima koje bi trebalo uskoro pregovori da počne. Da li ćemo mi biti primljeni za 5 godina ili za 10 ili nikad, to je nešto što u krajnjoj liniji zavisi i od nekih drugih činilaca, a ne samo od ozbiljnosti države da sprovodi zakone. I zbog toga je mnogo važnije da se mi koncentrišemo na ono što se neposredno dešava ovde i neposredno se osjeća ovde, a da li ćemo biti primljeni ili ne i kada, to je u suštini od sporednog značaja.
Hvala vam na uključenje. Naš sagovornik bio je Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbije. Inače, na putu ka članstvu Uniji, Srbija je do sada otvorila dva poglavlja, 32 koje se tiče finansijske kontrole i 35 u okviru kojeg se prati napredak u normalizaciji odnosa Beograda i Prištine.
A novinar Riječkog Novog lista Branko Mić kaže za vesti u 9 da je situacija oko blokiranja poglavlja slična onoj u kojoj se našla Hrvatska zbog stava Slovenije. Mić pojašnjava da se na kraju može očekivati pritisak velikih sila unutar Unije, zbog čega će Zagreb morati da popusti.
U jednom trenutku, naravno, da je Slovenija kao članica Evropske unije mogla blokirati Hrvatsku i činila je to jedno vrijeme, ali naravno ne predugo, kao što će se dogoditi u ovom slučaju. Naime, koliko god Evropska unija bila jeli demokratična i jedna tvorevina koja svaka članica ima pravo svoga glasa, sasvim sigurno da one velike stare članice neće dozvoliti da ono što se odluči male i novoprimljene članice blokiraju ili da dovode u pitanje suštinu tog nekog procesa. Tako da mislim da su sve ove igre oko blokiranja poglavlja su pitanje koje se tiču unutar političke situacije u pojedinim zemljama i onda se znaju koristiti tako da bi se stvarali praktički poeni za pojedine političke stranaka unutar država, a ona suština koja bude i kad neko vani odluči da će to poglavlje biti otvoreno i da će taj proces biti nastavljen, onda će on biti nastavljen. Ali to onda samo svjedoči da ni Hrvatska ni Srbija nisu dovoljno zrele i ne promišljaju to na onaj način na koji bi trebale, jer prije svega bi se trebali graditi dobro susjedski odnosi ako želimo boljitak svim građanima, a ne raditi na tome da te neke bitne stvari koriste se za unutar politička nadmetanja pojedinih političkih stranaka kako bi jednom nacionalističkom politikom, jednom rigidnom politikom pokušavale zadržati birače unutar svojih država.
Šefica tima za pregovore sa Evropskom unijom Tanja Miščević izjavila je da će poglavlja 23 i 24 danas biti otvorena. Ona je za Politiku objasnila da je insistiranje Hrvatske da Srbija promeni zakon o regionalnoj nadležnosti za ratne zločine bilateralan zahtev za koji nije postignut konsenzus unutar Evropske unije.
Ovo su vesti u 9. Posle odluke da će mešovite patrole policije i vojske čuvati granice prema Bugarskoj i Makedoniji, još nije poznato kada će to početi da rade niti kako će njihov sastav izgledati. Ministar policije Nebojša Stefanović kaže da te informacije ne može da saopšti iz bezbednosnih razloga.
Došli smo do situacije da se sada radi o ljudima koji dolaze iz zemalja koje nisu ni na koji način ugrožene. Dakle, pre svega u najvećem procentu, preko 80% Afganistancima, Pakistancima, i vi imate situaciju da ti ljudi, da je Evropska unija jasno poslala signal, ti ljudi u Evropi neće dobijati azil. Mi želimo da zaštitimo našu državnu granicu, da se ne bi dogodilo da nam se za kratko vreme veliki broj ljudi ubaci u zemlju i da posle ne mogu iz naše zemlje da izađu, pri čemu oni ne žele da zatraže azil u Srbiji i ne žele da ostanu ovde. Ne želim da govorim o konkretnim brojevima, ali mi smo predelili dovoljan broj snaga da na našoj granici sa Republikom Bugarskom i Republikom Makedonijom patroliraju.
Timovi vojske i policije bi prema najavama trebalo da budu ojačani prevodiocima, socijalnim radnicima koji će voditi računa o eventualnim maloletnim migrantima bez pratnje i lekarima koji će brinuti o zdravlju migranata.
Udruženje porodica kidnapovanih i nestalih lica na Kosovu i Metohiji održat će parastos u znak sećanja na dan masovnog kidnapovanja Srba u opštini Orahovac 1998. godine. Sad kasnije parastos će biti održan i u Velikoj Hoči. Više o tome javlja Andrija Igić.
Nešto više od 20 porodica još traga za svojim bližnjima koji su nestali u periodu od 11. do 22. jula 1998. godine na području opštine Orahovac u oružanim napadima pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova. U to vreme kidnapovano i odvedeno u zatvore i logore više od 100 Srba i Roma, pretežno civila, a tokom napada ubijeno je 7 osoba. Proterano je svo srpsko stanovništvo iz sela Retimlje, Opteruša, Zočište i odvedeno u logore OVK. Preko aktivista Crvenog krsta oslobođena je zatim grupa od 35 civila. Ostalima se od tada gubi svaki trag. 2005. godine u Mališevu i Volujaku su pronađeni ostaci 36 osoba kidnapovanih u julu 1998. godine. Niko još nije odgovarao za zločine počinjene nad Srbima u selima oko Orahovca, a porodice nestalih se nadaju da bi odgovorni mogli da budu otkriveni i kaženi kada bude počeo da radi specijalni sud za ratne zločine koji su počinili pripadnici Oslobodilačke vojske Kosova.
U nastavku vesti iz sveta i dalje pratimo situaciju u Turskoj, gde je broj žrtava pokušaja puča porastao na 290. U međuvremenu vlasti su pozvale stanovništvo da ostane mobilisano dok se u zemlji sprovode masovna hapšenja u vojsci i pravosuđu. Do sada je uhapšeno 150 zvaničnika policije, kao i 70 generala i admirala. U Istanbulu je Đorđe Kostić, reporter Al Jazeera. Đorđe, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako je jutro su u Istanbulu?
A situacija se polako smiruje nakon neuspelog vojnog puča koji je u ovoj zemlji sproveden i u petak posle podne. Posljednje informacije govore o tome da je mnogo ljudi tokom noći ostalo na trgovima ovde u Istanbulu i Ankari, dakle svi oni su ovde ostali zato što ih je njihov predsjednik Recep Tayyip Erdogan pozvao da to učine. Dakle, situacija bezbednost se vraća na ulice, nekako je dosta mirnije u odnosu na taj vojni puč koji se dogodio, no i dalje možemo da čujemo i da dobijemo informacije o sporadičnom hapšenju ovde u ovom gradu. Juče je ovde na drugom po veličini najvećem aerodromu u ovom gradu se dogodila manja razmena vatre između pripadnika policije, provladinih naravno, i ljudi koji su ostali zarobljeni na tom aerodromu. Dakle, 39 osoba je sinoć uhapšeno, ukupno 6.000, među njima preko 2.700 ljudi koji rade u pravosuđu, među njima sudije, tužioci i druge osobe. Rešena je situacija na jugu baze, na južnoj bazi u Turskoj, koji koriste alijanse ove zemlje, odnosno saveznici NATO. Tamo je bio zarobljen jedan general za koga se veruje da je bio organizator tog vojnog puča, tako da će se i on u toku dana naći pred istražnim organima. Dakle, hajde da kažemo da se situacija donekle smirila, no sada Erdoganova vlada radi sve i čini sve da uhapsi ljude koji su bili deo neuspelog vojnog puča.
Đorđe, samo kratko, kod nas su se već pojavili natpisi da će Erdogan da strelja ljude koji su učestvovali u puču. Da li se takve informacije protežu kroz turske medije?
Protežu se, da, takve informacije. Predsjednik Turske je to juče rekao, da nije on rekao konkretno to će uraditi, on je samo na jednoj od mnogo sahrana koje su se juče dogodile ovde u Istanbulu napomenuo kako bi mogla ta ideja da se ponovo razmatra i da bi parlament mogao da izglasa tako nešto. Dakle, on je to rekao pred mnogo ljudi, vidjet ćemo da li će se tako nešto i dogoditi. Kažem, za sada situacija u Istanbulu je nešto mirnija i uglavnom se na policiju odrađuje svoje deo posla u vezi hapšenja ljudi koji su organizovali puč.
Hvala najljepše na uključenju, bio je to kolega Đorđe Kostić, reporter Al Jazeera, javio nam se iz Istanbula.
A američki predsjednik i potpredsjednik Barack Obama i Joseph Biden osudili su ubistvo trojice policajaca u Baton Rouge u Luizijani. Tvrde da reč o kukavičnom i gnusnom činu i apeluju na smirivanje tenzija. Do tog zločina je došlo pošto su policajci ubili dvojicu afroamerikanaca u Baton Rouge i u St. Paulu u Minnesota. Pregled vesti iza sveta pripremila Nevena Kostadinović.
U direktnom obraćanju javnosti iz Bele kuće američki predsjednik Barack Obama pozvao je građane na jedinstvo i uzdržanost od podela.
Bez obzira na motiv, smrt trojice hrabrih policajaca predstavlja opasnost s kojom se policija suočava širom zemlje svaki dan. Mi kao nacija moramo biti jasni i glasni da ništa ne opravdava nasilje nad sprovođenjem zakona. Napad na policiju je napad na sve nas i na vladavinu prava.
Ubijen je i napadač identifikovan kao Gavin Long. Reč je o odlikovanom marincu koji je javnosti poznat po video snimcima na internetu u kojima se žali na policijski tretman afroamerikanaca. Francuska će u podne minutom ćutanja obeležiti treći dan žalosti posle terorističkog napada izvedenog u Nici, u kojem je poginulo 84 ljudi. Zvona na crkvama će se oglasiti u podne širom zemlje, dok će u Nici biti preduzete dodatne mere bezbednosti. Francuske vlasti uhapsile su još jednu osobu koju sumnjiče da je bila deo pratnje napadača koji je kamionom tokom proslave dana pada Bastilje gazio ljude duž 2 kilometra promenade i pucao na njih. Oko 35.000 građana Venezuele pohrlilo je u susednu Kolumbiju kako bi došli do hrane i lekova koje kod kuće ne mogu da nabave. Vlasti su odlučile da na kratko otvore granice koje su zatvorene već godinu dana. Država se bori s političkom i ekonomskom krizom uzrokovanom padom cene nafte, pa je predsjednik Nicolas Maduro odlučio da na samo 12 sati otvori granicu koju je ranije zatvorio zbog krijumčarenja.